Lecția numărul 4 din ciclul special pentru rugăciune este astăzi în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1. Vom citi de la versetul 15 la 17. Repet, Efeseni, capitolul 1, de la versetul 15 la 17, pagina în Biblie 1145. Haideți, frați și surori, să ascultăm acest cuvânt. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, în cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-am citit în dimineața aceasta, Apostolul Pavel ne cheamă iarăși la rugăciune. Ne cheamă să avem în vedere Biserica lui Dumnezeu, să avem în vedere participarea noastră în această biserică, să avem în vedere creșterea noastră spirituală. În procesul în care noi existăm aici pe pământ, un proces de creștere, un proces de cunoaștere, un proces fizic, un proces emotiv, strigăm către Domnul, ne rugăm lui Dumnezeu, chemăm numele Lui. Dumnezeu ne răspunde. Adevărul este însă că avem și această experiență. Nu toate rugăciunile noastre sunt răspunse de Domnul. Nu toate răspunsurile sunt pe placul nostru. Dumnezeu se vede că atunci când nu răspunde la toate cererile noastre și nu ne dă totul după placul nostru, are ceva pregătit mai bun pentru noi. El întotdeauna are o cale mai bună, prin care noi să-L cunoaștem pe El mai bine și să ne bucurăm de părtășia cu El mult mai mult. Rugăciunea nu-i suficientă, evident, în procesul creșterii noastre. Ea întotdeauna trebuie să fie însoțit de câteva aspecte esențiale. În primul rând, procesul clasic de creștere spirituală și de maturizare trebuie să-l avem tot timpul în atenție, în paralel cu rugăciunea, adică meditația la cuvântul Domnului, studierea acestui cuvânt, postul care ne deschide inima către Domnul și care ne deschide pe noi pentru Domnul, făcându-i loc în viața noastră, închinăciunea, celebrarea, de asemenea, interacția noastră cu Duhul Sfânt, este parte din viața zilnică, ca să putem să biruim împietrirea inimii noastre, să putem să biruim neascultarea noastră, noi trebuie să colaborăm cu Duhul Domnului. Numai în felul acesta ne vom putea pocăi, numai în felul acesta ne putem supune lui Dumnezeu, numai în felul acesta putem să creștem în credință, numai în felul acesta putem să dăm dovadă de ascultare, așa cum cuvântul Domnului o cere. Și evident că Domnul mai are pentru noi o procedură de a ne determina să creștem și aceasta este creșterea în răbdare. Este atunci când ne trece prin încercări, atunci când vin ispitele peste noi, atunci când suntem cu diferite experiențe care ne frustrează. Nu ne aduc cea mai mare bucurie în momentul acela, dar experiența în sine este de natură ca noi să creștem. De aceea, frați și surori, în acest ciclu special de rugăciuni, tema rugăciunii pe care o aduc în fața bisericii, persoanelor individuale care vor să crească, este rugăciunea pentru maturizare. Am specificat și voi mai specifica probabil în fiecare lecție din acest ciclu, cuvântul Domnului ne revelează tot felul de rugăciuni. Fiecare și are locul ei, fiecare și are scopul ei, Fiecare este foarte bine conturat în paginile Sfintelor Scripturi și fiecare acest aspect de rugăciune trebuiește să caracterizeze viața unui copil al lui Dumnezeu. Care dintre noi n-am vrea să creștem? Care dintre noi n-am vrea să ne maturizăm? Care părinte, mai ales că astăzi este și ziua mamei, care ar fi mama aceea și tatăl acela care după ce s-a născut copilul în familie și câtă bucurie aduce venirea unui copil pe lume, după ce s-a născut acest copil, copilul să nu mai crească, să nu se mai maturizeze? Știam pe cineva în țară care, o familie, în jurul Bucureștiului, care a primit astăzi o scrisoare acasă, era scrisoare de la centrul armatei. Fiul lor era chemat să recruteze pentru armată. S-a dus mama în locul fiului, în ziua când trebuia să prezinte fiul la recrutare, și a spus ofițerului care este acolo: eu sunt persoana Cutare, numele meu este Cutare, scrisoarea aceasta este pentru fiul nostru, însă am venit eu aici, mi-a să trebuie să aveți deja documente aici, fiul nostru nu este apt pentru armată, el a rămas pipernicit, nu poate să umble nici în picioare, capul i-a fost crescută foarte mare, era un copil deformat, vă dați seama cât necaz pentru familie. A dat însă peste un ofițer atât de deștept, așa cum era un general comunist în România, încât n-a vrut nici cum să creadă. Și a spus: nu se poate, neata vrei să ne minți, neata vrei să induci în eroare statul, vrei să mințești armata, poveștile care erau pe cale de patriotism în România, au forțat pe acești biezi părinți, pe lângă necazul care l-aveau cu copilul, să-l ia pe copil așa cum este și să-l ducă acolo să-l vadă tovarăș ofițer. Ca să se convingă că acest copil nedezvoltat nu poate să facă armată. Nici Domnul nostru Iisus Hristos nu s-ar bucura de noi dacă noi n-am mai crește, dacă noi nu ne-am mai maturiza. Apostolul Pavel spune să creștem în toate privințele. El spune aceasta nu pentru că este învățătura lui, ci pentru că el a primit de la Duhul Sfânt această revelare. Frați și surori, este o rugăciune în paginile Sfintelor Scripturi în această privință, pentru maturizarea noastră. Deci, după ce, de exemplu, vom încheia acest ciclu de rugăciune, putem să ne facem un program zilnic de rugăciune, în care să știm ce să facem înainte de Dumnezeu, să știm ce să cerem pentru ziua aceasta respectivă, să știm care este nevoia noastră în această particulară zi, în ce privește umblarea noastră cu Dumnezeu. Eu mă rog pentru maturizare, pentru maturizarea mea personală, eu mă rog pentru maturizarea familiei mele, eu mă rog pentru maturizarea Bisericii Emanuel. Noi trebuie să creștem, frați și surori, și să depășim timpul, momentul în care ne găsim, pentru ca să putem să ajungem la statura de oameni mari. Rugăciunea aceasta de maturizarea noastră, deci, va comporta câteva aspecte. Deci când ne rugăm lui Dumnezeu, practic ce îi spunem? Ce facem? Ce aducem înaintea Domnului? Observați că Apostolul Pavel spune: nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele, și apoi spune în versetul 17 din Efeseni 1, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Iată că este roagă specific. Apoi, de exemplu, în capitolul 4 din aceeași epistolă către Efeseni, Apostolul Pavel spune: credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică la Hristos. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Dacă întreb biserica, cât ne-am rugat în săptămâna aceasta pentru creștere personală, în ce privește viața spirituală, cât ne-am rugat în săptămâna aceasta pentru creșterea acestei biserici, ce-am putea să răspundem, frați și surori? Și ce-am putea să răspundem? Uitați, se vede. Nu? Uitați, se vede. Suntem obișnuiți doar să cerem. Ne-am obișnuit să fim numai pe această poziție de: Doamne, dă-ne, 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 dă-ne. Frați și surori, vă invit în numele Domnului Iisus Hristos să diversificăm activitatea umblării noastre cu Domnul. să diversificăm programul nostru de rugăciune. În fiecare zi putem să venim înaintea Domnului cu diferite lucruri, dar să dorim și acest proces de creștere care este atât de necesar și indispensabil vieții. Deci când ne rugăm pentru creștere spirituală, în primul rând, frați și surori, ne rugăm să acceptăm o colaborare sau o reciprocitate în legătură cu Domnul. Deci acesta este primul lucru pe care îl urmărim. Să acceptăm o colaborare, o reciprocitate în legătura noastră cu Domnul. Când m-am plecat pe genunchi sau când m-am urcat în mașină, ori locul unde te rogi, nu contează locul acesta în care te rogi, și ai în vedere creșterea ta spirituală, ai în vedere creșterea spirituală a soției tale, a soțului tău, ai în vedere creșterea spirituală a copiilor tăi, ai în vedere creșterea spirituală a păstorului bisericii, ai în vedere creșterea spirituală a bordului bisericii, a corului, a orchestrei, a fanfarei, a membrilor bisericii. Când am în vedere lucrul acesta, mă rog Domnului și spun: Doamne Dumnezeule, te rog astăzi, dacă e vorba de mine, mă rog pentru mine, ori dacă e vorba de cei din jurul nostru, te rog și pentru ei, te rog și astăzi, Doamne, între această persoană și tine să existe o relație de reciprocitate, de colaborare. Ce însemnează aceasta? Însemnează, frați și surori, că rugăciunea comportă două aspecte distincte. Este un aspect activ în rugăciune și este un aspect pasiv. În aspectul activ al rugăciunii înseamnă că eu intru în acțiune. Eu intru în lucrare, tu intri în acțiune, tu intri în lucrare. Latura activă însemnează să cerem Domnului putere să putem urma pe Domnul. Să cerem Domnului și astăzi tărie să umblăm cu Domnul. Este latura activă. În lucrarea de mântuire, de exemplu, la Filipeni capitolul 2 cu versetul 12, Apostolul Pavel ne spune că trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Specificația pe care Apostolul Pavel o face că această mântuire trebuie să ne ducem până la capăt cu frică și cu tremur este foarte importantă în această vreme și în aceste timpuri, frați și surori, în care noi trăim, timpuri din urmă, în care cei mai mulți nu privesc cu frică și cu tremur mântuirea lor. Adică nu trebuie să stăm terorizați. Dar lumea și-a făcut un principiu. Este, de exemplu, chiar în teologie, această învățătură care zice: once saved, always saved. Odată mântuit, totdeauna mântuit. De unde? Din care carte? Când ai această învățătură, atunci nu mai trăiești cu frică și cu cutremur. Ai intrat odată în casa lui Dumnezeu, ai coborât în apă, te-ai botezat și după aceea, de acolo încolo, ești bine, indiferent ce se întâmplă cu tine sau cu mine. Nu! Numele din cartea vieții se poate șterge. Se poate șterge. Mântuirea se poate pierde. Din har se poate cădea. Din credință se poate cădea. Odată mântuit, ești tot timpul mântuit dacă îți duci mântuirea până la capăt. Dar cum voi face lucrul acesta dacă eu nu mă rog Domnului astăzi și spun în procesul creșterii al maturizării mele: Doamne Dumnezeule, eu am nevoie de puterea Ta, am nevoie de sfatul Tău astăzi să pot să-mi duc mântuirea până la capăt cu responsabilitate. Să nu trăiesc ca un om irresponsabil. Că orice fac acum, oricum sunt mântuit. Nu sunt mântuit. Ca să fiu mântuit, eu trebuie să trăiesc după legea lui Dumnezeu. Ca să fii mântuit, tu trebuie să umbli în legea lui Dumnezeu. Altfel, frați și surori, nu este nicio diferență între legea Domnului și legea celui de afară, a celui rău. Putem să facem faptele lui și tot al Domnului să ne considerăm, sau ne poate considera cel rău ai lui că noi umblăm după calea lui Dumnezeu și suntem spălați în sângele Domnului Iisus Hristos? Mai are cel rău putere de pretenție, de proprietate asupra noastră că noi am fost cumpărați cu un preț? Cuvântul Domnului spune: voi nu mai sunteți ai voștri, voi ați fost cumpărați cu un preț, cinstiți dar pe Domnul în viețile voastre, faceți-L pe Hristos Domn în viețile voastre. Cum voi face aceasta? Rugându-mă lui Dumnezeu în această rugăciune de maturizare ca să-mi dea această abilitate, această putere să pot să-mi duc mântuirea până la capăt. Cum mă rog? în această reciprocitate, deci în partea activă a rugăciunii. Mă rog pentru viața de sfințenie. La 2 Corinteni capitolul 7 cu versetul 1, la 1 Timotei 4 cu versetul 7, apostolul Pavel ne învață acest lucru și ne spune: duceți-vă sfințirea până la capăt. Pot eu să umblu astăzi ca un om de lume? Pot. Dar mai cinstesc eu pe Domnul cu viața mea? Nu. Psalmul 93, ultimul verset, spune acolo: sfințenie este podoba casei tale, Dumnezeule, pentru cât vor ținea veacurile. Să cred eu atunci că într-o zi Domnul își schimbă planul și într-o zi are alt plan? Nu. Nu. În procesul de creștere, dacă vrei să crești, dacă vreau să cresc, dacă vrem să creștem, frați și surori, pe lângă a-i cere în fiecare zi lui Dumnezeu putere să ne ducem mântuirea până la capăt, trebuie să-i cerem lui Dumnezeu putere să ducem sfințirea noastră până la capăt. Nu-i simplu. Nu-i ușor. Nu este, frați și surori, oare tocmai între noi această vorbire, acest monolog simplu prin care ne motivăm singuri să facem ce nu trebuie făcut? Nu este pe buzele aproape fiecăruia dintre noi această vorbă: dacă cu tare faci așa, de ce să nu fac și eu? Dacă cu tare să îmbrac așa, de ce să nu mă îmbrac și eu? E, tocmai aceasta este rugăciunea de maturizare. Pentru că eu nu trebuie să trăiesc după cu tare. Eu trebuie să trăiesc după Iisus Hristos. Eu nu pot să calc după urmele nimănui, eu trebuie să calc pe pașii în urma Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea când mă rog lui Dumnezeu, mă rog să-mi dea putere să-mi duc sfințenia până la capăt. Ce fac? Lucrez. Mă rog Domnului să-mi dea putere să lucrez pentru scopul final care îmi stă în față. La Filipeni capitolul 3, versetele 12 și 14, spune apostolul Pavel: uitând ce este în urmă, alerg înainte spre premiul alergării cerești. Alerg ca unul care sunt sigur că am să câștig, am să primesc acest premiu. În clipa în care apostolul Pavel vorbește și el își dă seama că n-a primit încă acest premiu, de aceea spune: eu nu cred că l-am primit încă, pentru că premiul se primește numai după ce am trecut dincolo. De aceea vorbește apostolul Pavel în felul acesta. Nici de cum el nu vorbește în termenii mântuirii, așa cum foarte mulți au interpretat, zicând: eu nu știu dacă-s mântuit, că nici apostolul Pavel n-a știut, pentru că el zice: eu nu știu dacă l-am apucat încă. Este vorba de premiu. Premiul nu se dă acum. Premiul se dă la urmă. Premiul nu se dă la începutul anului școlar, copii, nu este așa? Se dă la sfârșit, după ce a terminat cu ei. Că dacă vă dă la început, unul singur are acest principiu care vrea să ia premiul la început, frate și surori. Unul singur în istoria Universului. Și cine este acesta? Să vă citesc despre el. Îl cunoașteți foarte bine. Apocalipsa capitolul 6 cu versetul 1. Când a rupt mielul cea din tâi, din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tune: vino și vezi. Și uitați ce zice versetul 2 din Apocalipsa 6. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Ăsta a primit cununa înainte să biruiască. Și ăsta este diavolul. Este singurul care primește premiul înainte. I s-a dat o cunună ca să meargă să biruiască. Pe când Biblia spune: celui ce va birui, îi voi da o cunună, îi voi da cununa vieții. Diavolul și-a luat cununa înainte, a știu că nu câștigă. Pentru că vine Domnul nostru Iisus Hristos și îl nimicește cu suflarea gurii lui, slăvit să fie Domnul. Îl nimicește cu arătarea lui, dar totuși s-a gândit măcar să pună și el mâna pe o cunună, să vadă cum arată. Scopul, ținta noastră este să fim biruitori. Și astăzi, când îmi încep viața cu Domnul, deci în planul meu de rugăciune, dacă acest plan comportă astăzi creșterea mea spirituală, mă rog Domnului pentru ca El să binecuvinteze viața mea de așa manieră încât, privind la ceea ce mă așteaptă în viitor, la ceea ce mă așteaptă dincolo de tărâmul acesta pământesc al vieții, să pot să lucrez pentru acest premiu ceresc. Exact cum spunea Pavel, uitând ce este în urmă, alerg, mă lupt, nu ca unul care de copom în vânt, ci ceea ce eu lucrez pentru Domnul, lucrez de așa manieră încât el să poată să spună la urmă, bine, rob bun. Partea pasivă în acest proces de reciprocitate, de colaborare cu Domnul în timpul rugăciunii, fraților, este să avem tărie să fim sfătuiți de Domnul. După ce te rogi, trebuie să aștepți. Aduceți-vă aminte ceea ce spune David atât de frumos. Este atât de lipsit aspectul acesta în rugăciunile noastre. El, David, zice așa, dimineața eu mă rog către tine, către Domnul, și ce face după aceea? Așteaptă. Frați și surori, dați-mi voie să vă spun un secret. În comunitatea română, și aceasta am văzut că este tipic nou, fiindcă ne-a lipsit învățătura, oriunde te duci, în comunitatea română, atâta se roagă frate și surorile, încât Dumnezeu nu mai are timp să le vorbească. Atâta se roagă, încât Domnul nu mai are timp să comunice cu ei. Rugăciunea trebuie să comporte și acest aspect. Să știu, să stau acum în tăcere și să vedem ce îmi vorbește Domnul. Ce are Domnul pentru mine. Dimineața eu mă rog către tine și aștept. Aștept modelarea lui Dumnezeu, aștept să fiu învățat. Așa cum zice Domnul Iisus Hristos în Matei 11:29, învățați de la mine. Când pot să învăț de la Domnul dacă nu-i dau timp să-L aud ce-mi spune? Când pot să învăț de la El? Frați și surori, în rugăciunea noastră, în indiferent ce fel de rugăciune vom face, trebuie să existe un moment de liniște. Trebuie să existe un moment de tăcere. M-am rugat, Doamne, am adus la cunoștința Ta, acum aștept ca Tu să-mi vorbești. Aștept ca Tu să-mi comunici. Aștept ca Tu să-mi revelezi voia Ta. De exemplu, citeam din activitatea acestui păstor menonit, care a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și pentru că era la începutul lucrării lui harismatice, să o numim așa, când a avut această experiență a botezului cu Duhul Sfânt, el a început să se dedice rugăciunii foarte mult. A primit, de exemplu, din acest oraș o scrisoare de la o persoană prin care spunea, vino și la noi, în orașul nostru, și am să-ți pun casa la dispoziție pentru o săptămână și am să închem prietenii să ne înveți și pe noi cum să ne rugăm. Și mărturisea el în acest început de lucrare cu Domnul prin activitatea a Duhului Sfânt, ce am răspuns acestei persoane că nu am timp pentru așa ceva, dar am primit vreo 2 sau 3 luni scrisori continue în această privință. În sfârșit, zice, ca să scap de aceste scrisori, i-am scris acestei persoane în felul următor. Uite, numai așa voi veni acolo dacă nu mai scrii. Dacă nu mai scrii. Dar ce vei face? După ce primești scrisoarea aceasta, roagă-te Domnului cu privire la venirea mea. Și după ce te-ai rugat Domnului, te rogă specific de ce vrei să vin, când vrei să vin, după ce te rogi specific, nu-i mai spui Domnului nimic, aștepți. Să vezi ce îți răspunde Domnul. Și după 2 săptămâni primește o scrisoare și spune, frate păstor, vă rog să veniți aici în oraș, exact cum a scris în trecut. După ce am primit scrisoarea dumneavoastră, m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, Tu știi că noi avem nevoie ca aici să creștem și mai ales în procesul acesta al rugăciunii, care este așa de sărăcăcios la noi. Menoniții se roagă puțin față de alte biserici. Doamne, mă rog Ție, și după ce Ți-am spus Ție de ce vreau ca acest frate să vină să ne învețe, eu aștept ca Tu să-mi vorbești. Și această persoană spune, și așa aș vrea să-mi vorbești, Doamne, să fiu abordată de cât mai multe persoane ca să fie interesat în această privință, fără ca eu să instig pe cineva. Seara, Această persoană a primit 12 telefoane. 12 telefoane. Fiecare telefon din diferite părți ale orașului, fără să știe unde celălalt, îi spunea: ne aducem aminte cu 3 luni în urmă. Tu ziceai că tu cunoști un păstor care a avut o experiență mare cu Domnul fiind botezat cu Duhul Sfânt. M-am gândit, pune acest telefon, de exemplu, într-un colț a orașului, cât de bine ar fi să-l chem pe acest păstor să vină să ne învețe și pe noi să ne rugăm. Fiecare telefon a fost similar. Fiecare telefon a fost similar. Mă rog și aștept. După ce ne rugăm, dați-i timp lui Dumnezeu să vă vorbească, frați și surori. Să-i dăm timp să ne vorbească. Să-i dăm timp să ne reveleze planul său, după ce am adus la cunoștința lui lucrarea pe care vrem să facem, problemele pe care le aducem. Și în special, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fraților, haideți să includem în rugăciunea noastră și această cerere de maturizare a noastră. Și această cerere de maturizare a noastră. Ce facem în al doilea rând când ne rugăm Domnului? Deci, în primul rând am spus, colaborăm, acceptăm o reciprocitate între Domnul și noi. Partea noastră activă și partea pasivă când așteptăm să vedem ce ne spune Domnul. Partea a doua a rugăciunii trebuie să comporte, să cerem Domnului umilință. Vă rog să fiți foarte atenți, pentru că există foarte multă confuzie în termeni atunci când vorbim. Nu cerem Domnului umilire, că nu vrea nimeni să fie umilit. Cerem umilință. Umilirea este să fii jignit de cineva, umilința este o atitudine față de cei din jur. Și, de fapt, aș vrea să știm, umilință vine de la termenul latin humus. Humus, care înseamnă pământ fertil. Umilință este ceva foarte fertil în viața noastră. Este o lucrare cu putere. Este o lucrare care înviorează. Înviorează sufletul. Umilința, frați și surori, este, cu alte cuvinte, în definiție, a trăi cât mai aproape de adevăr. Aceasta înseamnă umilința. Cât mai aproape de adevăr. Și anume, sunt trei direcții în care trebuie să privim adevărul. De aceea când mă rog Domnul, spun: Doamne, te rog, îmbracă-mă cu umilință astăzi. Și nu uitam, umilință înseamnă a trăi cât mai aproape de adevăr. Și anume, în primul rând, adevărul despre mine. Adevărul despre mine, aceasta mă face să fiu umilit, nu mă face să fiu mândru. Dacă trăiesc cât mai aproape de adevărul care mă caracterizează pe mine, de exemplu, cât de curat sunt în vorbire, cât de curat sunt în gândire, cât de curat sunt în imaginație, cât de curat sunt în atitudine, cât de curat ești în privirea față de tine, în comparația pe care ți-o faci față cu semenii tăi. Umilință fi a trăi cât mai aproape de adevăr. Și când trăiesc aproape de adevăr, când vreau să mă văd cu adevărat, frați și surori, dacă vrei să te vezi cu adevărat, este imposibil să poți să mai ai sau să poți să mai am o atitudine de om mândru. E imposibil. Cei mai sfinți oameni al lui Dumnezeu, când s-au uitat la ei și au trăit cât mai aproape de adevărul lor, Iov, vă aduceți aminte că mereu este pomenit în bisericile Domnului, când el și-a văzut neprienirea lui, sfințenia lui, umblarea lui cu Dumnezeu. Dar când această sfințenie a lui a pus-o lângă sfințenia lui Dumnezeu, Iov a fost un om extrem de umil. Doamne, mi-e rușine de mine și trebuie să mă pocuiesc în sac și cenușă. Ce ziceți? Trebuie să ne pocăim, frați și surori? Trebuie. Trebuie. În cererea mea, în rugăciunea mea pentru maturizarea mea, Doamne, îmbracă-mă cu umilință, ajută-mă și astăzi să văd adevărul despre mine. Apoi, ajută-mă și astăzi să văd adevărul despre semenii mei. De obicei, n-am vrea ca cineva să fie superior nouă. N-am vrea să fie cineva superior nouă. Predicatorii să audă că cineva predică mai bun decât ei, să simt ofensați. Cântăreții, care ne fac cele mai multe probleme, de obicei, să audă că cineva cântă mai bine decât ei, Doamne ferește, se strică toată rânduiala în biserică. Păstorii, să audă că cineva păstorește mai bine decât ei, mai bine rup biserică odată și fac alta, ca să spui care a plecat că e cel mai bun. Dar dacă semenul meu predică mai bine decât mine, dar dacă semenul meu cântă mai bine decât mine, dar dacă semenul meu este mai bun decât mine, oare nu trebuie să mă rog Domnului să trăiesc cât mai aproape de adevăr și să pot să văd adevărul despre semenul meu, frați și surori? Ne-ar jigni lucrul acesta? Nu! Dimpotrivă, am ști apoi să lucrăm împreună, să colaborăm împreună și să facem ca acea grupare, acea biserică să crească înaintea lui Dumnezeu. Adevărul, de asemenea, despre lumea care ne înconjoară. Lumea pe care ne înconjoară, noi o condamnăm. Este într-adevăr o lume păcătoasă. Este o lume rea. Este o lume care are de tată pe diavolul. Dar, frați și surori, vă invit în numele Domnului să ne uităm și la niște adevăruri din lumea de afară, că dacă aceste adevăruri din lumea de afară le vom introduce în biserică, să știți că bisericile noastre vor arăta diferit. Să luăm niște exemple care știu că nu vă plac, de aceea am să vi le dau, pentru că astea vă intrigă, care nu vă plac, să vă face să gândiți. Dacă se vorbește de aici, și am înțeles că s-au supărat toată frații, pentru că de la ușă timp s-a vorbit de un meci de fotbal, asta e o jignire pentru biserică. Dar uite-te la lumea de afară. Dacă e un meci de fotbal și le place, sunt 80.000 de oameni pe stadion. Se duce acolo, fiindcă îi place. E drept? Dacă echipa preferată a marcat gol, se ridică în picioare, strigă, ridică mâinile, este o gălăgie infernală. Și dacă noi am avea zelul ăla pentru casa Domnului, n-am mai fi atât de împiedicat cum suntem astăzi, frați și surori, și bisericile noastre n-ar fi așa de gole cum sunt astăzi. Spre rușinea noastră o spun. Uite-te la lumea de afară. Sunt atâtea secte numite creștine, cum sunt mormoni, cum sunt martorii lui Jehova, dar vine și îți bate la ușă cu insistență și și de spui că ești ocupat și de spui că n-ai timp, nu te lasă, insistă că vrea să-ți spună, măcar că-ți spune o minciună, îți spune un neadevăr și învățătura pe care ți-o oferă este o învățătură care te duce în iad. Pentru că dacă îți vine un martor al lui Jehova și îți spune că Iisus Hristos nu-i Fiul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos a fost Arhanghelul Mihail, că Iisus Hristos nu poate să te mântuie, că Iisus Hristos nu poate. Când îți pune o astfel de minciună și ți-o infuzează în minte și în inimă și te îndoctrinează cu astfel de învățături satanice și tu accepti o astfel de învățătură, soarta ta, soarta mea, evident că este iadul. Dar oamenii le deschid ușa și oamenii aceștia, măcar că se duc și spun o minciună, au o insistență încăpățânată. Se duc și spun. De când ai mai spus la cineva despre mântuirea Domnului Iisus Hristos, așa cum tu o cunoști curată și plăcută și frumoasă? Frații și surori, umilință înseamnă a trăi cât mai aproape de adevăr. În rugăciunea mea eu trebuie să spun, Doamne, îmbracă-mă cu umilință. Aș vrea să mă văd corect astăzi, aș vrea să văd adevărul despre semenii mei, aș vrea să văd și adevărul din lumea de afară, pentru ca eu apoi să pot să-mi dau toată silința și să te slujesc pe tine cu credincioșie. Lumea de afară, de exemplu, când își propune să facă ceva, nu contează cât costă, milioane, zeci de milioane, adună, strânge. Nu se teme. Lume din biserică, dacă ai vorbit vreodată de un dolar sau că trebuie să aducă 10 la casa Domnului, să simte ofensată. De ce? Avem prea mult Duh Sfânt? Cunoaștem prea mult cuvânt? De aceea ne ofensăm? Trebuie să privim bine, frați și surori. Doamne, îmbracă-mă și astăzi cu haina aceasta umilinței să pot să văd adevărul și să trăiesc adevărul. Amin? Cum vom primi această haină a umilinței? Cum o vom primi-o? Evident că ne vom concentra asupra măreției divine, ne vom gândi la Domnul, așa cum zice în Isaia 64 cu versetul 1. O, Doamne, și dacă vii Tu, se topesc munții înaintea Ta. Când te gândești la cât de mare-i Domnul, atunci trebuie să te gândești ce să mă gândesc, cât de umil trebuie să fiu eu și cât de mult trebuie să-mi lucrez mântuirea ca să pot să ajung în prezența acestui Dumnezeu mare și puternic. Trebuie să mărturisesc păcatele ca să pot să primesc această haină a umilinței. Trebuie să accept voia lui Dumnezeu în viața mea. Trebuie să fiu o persoană răbdătoare. Trebuie să fiu o persoană care să știe să fie mulțumitoare. Și în al treilea rând, frați și surori, în această rugăciune de creștere, de maturizare, care este atât de necesară în viețile noastre, trebuie să cerem Domnului și spunem: Doamne, ajută-mă să știu să cultiv singurătate. Adică să nu-mi fie rușine să mă retrag în odăiță. Deci cultivarea singurătății, retragerea în odăiță. Când te retragi în odăița ta, când îți iei timp pentru rugăciune, ești absolvit de presiunea din afară, de stresul din afară, de stresul de a performa după ceea ce îți impun cei din afară. Acolo ești doar tu și Domnul, doar eu și Dumnezeu. Și când stau și mă rog lui Dumnezeu, când stau în această cerere înaintea lui Dumnezeu în singurătate, să mă gândesc la următorul lucru, de exemplu, să am o privire spre abis. Ce se întâmplă dacă mor astăzi? Deci iată, când mă rog Domnului, ce se întâmplă dacă mor astăzi? De exemplu, dacă persoana aceasta răspunde de biserica lui Dumnezeu și persoana aceasta credincioasă moare astăzi, se desfințează biserica? Nu se desfințează. Nu mai răsare soarele? Răsare mai departe. Nu mai circulă mașinile? Circulă mai departe. Nu-și mai văd oamenii de business-ul lor? Ba da, își văd mai departe. Iată că umilința de care vorbeam se vede mai bine atunci când stau în singurătate și meditez. Și mă gândesc. Se poate și fără mine, Domnul vrea însă să lucreze cu mine. Doi păstori stau de vorbă, doi păstori luterani, și ei sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Stau și meditează asupra cuvântului Dumnezeu și pentru că sunt acum în această dilemă, nu știu ce să facă, pentru că urmează să aibă o discuție cu conducerea bisericii luterane, care, evident, la nivel oficial, nu acceptă botezul cu Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. Și ei stând de ei de vorbă să vadă cum o vor scoate la capăt situația în care sunt acum, nu voiesc să cedeze și să se dea înapoi de la această experiență pe care au găsit-o în Domnul, de la această părtășie pe care au găsit-o în Domnul, de la această lucrare glorioasă pe care le-a dat-o Domnul, se gândesc ce vor răspunde și în discuția lor ei se trezesc amândoi că se întreabă unul pe celălalt: dacă pe noi ne dă afară acum din pastorație, ce se întâmplă cu biserica? S-au gândit în felul acesta. Însă Domnul a vrut să-i crească. Au luat cuvântul Domnului și a spus: știi ce trebuie să facem noi? Unul dintre ei a venit. A zis: noi trebuie să murim față de Hristos. Exact cum spune la Galateni 2 cu 19 și 20. Că eu am murit împreună cu Hristos. Dar oare cât de adânc este versetul acesta? Spune unul din cei doi păstori. Și când a adresat această întrebare, a spus: mi-a venit în minte o idee. Puneți mâinile peste mine, acum suntem în această dragoste din tâi, și roagă-te pentru mine Domnului și roagă-l pe Domnul și eu mă rog împreună cu tine ca să-mi reveleze Domnul ce însemnează a muri împreună cu Hristos și ce se întâmplă după ce, dacă noi vom fi dați afară. Și celălalt păstor, deci neobișnuit cu aceste lucrări, își pune mâna peste el și se roagă, este mărturisirea celor doi pe care am auzit-o. Se roagă pentru el și după ce se roagă, aproximativ 3 minute, când s-a terminat rugăciunea, păstorul pentru care s-a rugat a spus: am primit, am găsit răspunsul. Ce ai văzut? Ce ai găsit? Zice: când te-ai rugat pentru mine, când ți-ai pus mâinile peste mine, Domnul mi-a dat o vedenie. Nu mai avusese așa experiență. Și am văzut că în biserica pe care o păstoresc este un serviciu de mormântare. Eu eram în sicriu. Pe mine mă mormântau. Unii plângeau, unii dădeau din cap. Dar de acolo, măcar că eu eram în sicriu și eram mormântat, spune păstorul, puteam să vorbesc. Și strigam la ei, dar ei nu mă vedeau, că gura nu mi se mișca. Și nu mă auzea nimeni și eram necăjit. Strigam la ei să nu mai plângă, că este bine unde sunt, că totul este ok. Că viața poate să meargă înainte și fără noi. Sigur că viața poate să meargă înainte și fără tine și fără mine. În singurătate poți să realizezi lucrul acesta. Dar Domnul nostru Iisus Hristos vrea ca lucrarea Lui să meargă și cu tine și cu mine. Și cu tine și cu mine. Ce voi face atunci? Atunci, în această singurătate, ca să pot să cresc, nu-mi rămâne altceva de făcut, frați și surori, decât să mă abandonez total în mâna Domnului. În mâna Domnului. Să mă las total în mâna Domnului, dacă vreau să cresc, după ce m-am rugat lui Dumnezeu. E ziua mamei astăzi. Și eu recunosc lucrul acesta pentru că l-am văzut în primul rând în familia mea. Soția mea întotdeauna a fost mai mult cu copii decât am fost eu. Eu fiind foarte mult plecat, după cum dumneavoastră știți și vedeți. De exemplu, când copilul începe școala. Asta mi-aduc aminte, Flaviu fiind stângaș, trebuia să scrie cu mâna dreaptă, a fost mai stângaș cu dreapta decât cu stânga. Și acum trebuia să fie învățat să scrie. Și plângea că nu poate să scrie cu mâna dreaptă. Dacă îi punea să scrie, începea în partea de sus a caietului și ajungea pe coala din spate a caietului. Soluția era următoarea. Trebuia să se ducă mama să ia mâna copilului în mâna ei și să-i poarte mâna să scrie. Atunci toate erau bine, ieșeau frumoase, rotunzi, toate ieșeau în pătrățica lor, pe linia lor, la locul lor. Exact așa ne vrea Domnul. Când ne ia El în mâna Lui, să știți că toate ies frumoase, frați și surori. Toate sunt la locul lor. Toate sunt în pătrățica lor. Toate ies rotunde, nu mai sunt colțuri, nu mai există înțepături. Nu există lucruri care să ne facă, să ne doară. Abandonare totală în mâna Domnului. Abandonare totală în voia Domnului. Acolo în singurătate, în rugăciune, când cer astăzi Domnul și spun, Doamne, m-am gândit să cresc și n-am știut să fac lucrul acesta. N-am știut să cer de la Tine putere să pot să umblu, putere să-mi duc mântuirea până la capăt. Cum voi crește? N-am cerut de la Tine cunoaștere, n-am cerut de la Tine putere să-mi duc sfințenia până la capăt, n-am cerut de la Tine putere să fiu loial, să ne gândim numai la loialitatea, frați și surori. Am hotărât la începutul anului înaintea Domnului, nu lipsim de la casa Domnului, am scris pe hârtie, venim la casa Domnului. Ia uitați-vă! Doamne, dacă n-am ajuns încă să mă las în brațul Tău, nu voi ajunge departe și nu voi ajunge să fiu persoana aceea matură care Tu mă vrei și care Tu mă dorești. De aceea, Tată, în ziua de astăzi, Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să pot să accept să nu mai fac voia mea, ci să împlinez voia Ta. Să umblu în adevărul Tău, Tată, să umblu în ascultare de Tine, în credincioșia Ta. Dacă mâna copilului care învață să scrie și este atât de nesigură, se simte extrem de sigură în mâna mamei care îi poartă creionul sau în mâna tatălui, cu atât mai mult noi trebuie să ne simțim siguri în mâna tatălui nostru. De aceea, frați și surori, este timpul să avem și această practică de rugăciune în viața noastră, o rugăciune pentru maturizare. Familiile noastre trebuie să crească, biserica noastră trebuie să crească, eu trebuie să cresc și tu trebuie să crești. Amin.